Mari kita bersyukur dengan kesadaran yang penuh bahwa kita tinggal di sebuah negara tropis di mana negara kita dilalui oleh garis khatulistiwa, sehingga negara kita menjadi negara yang subur, negara kita negara yang secara sejarah telah diakui memiliki begitu banyak peninggalan-peninggalan prasejarah, dan kita ini adalah para pewaris dari prasejarah. Alangkah indahnya, alangkah bahagianya kalau kita semua bisa bukan sekedar mewarisi prasejarah, tetapi kita semua juga bisa memahami pesan-pesan para leluhur yang disampaikan kepada kita. Oleh karena itu, kita bersyukur karena kita bagian dari sekian banyak generasi yang diwarisi peninggalan-peninggalan peradaban yang luar biasa. Tetapi sedikit sekali yang mengerti bahwa leluhur kita pernah mencapai peradaban yang sangat adiluhung. Dan kalau kita sudah bisa memahami itu, berarti kita memiliki suatu kesempatan, suatu ruang yang lebih luas untuk bisa mencapai kembali peradaban yang pernah dicapai oleh para leluhur kita, terutama peradaban yang menyangkut aspek spiritual. Oleh karena itu, mari kita bersyukur bahwa kita sebagai generasi, sebagai pewaris dari para leluhur, di mana kita tinggal di sebuah negara yang mewarisi warisan prasejarah yang luar biasa dari peradaban masa lalu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kepada kita untuk menangkap semua pesan simbolik, pesan siloka yang telah ditinggalkan oleh para leluhur kita. Oleh karenanya, mari kita rundukkan kepala kita. Kita puji Allah yang telah memberikan segalanya kepada kita, lahir, batin. Kita puji Dia dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salawat dan salam mari kita sanjungkan karibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seraya bersalawat padanya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita selalu terhubung dengan orang-orang yang bisa menghubungkan kita dengan Allah. Semoga kita selalu terhubung dengan wasilah-wasilah yang akan mengantarkan kita kepada tujuan dari kehidupan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Para sahabatku yang dirahmati Allah, marilah kita awali kajian kita ini bersama-sama memohon ridho dan berkah Allah seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sudah menyelesaikan sebagian dari episode kajian kita di surat Al-A'raf. Kalau tidak salah sampai ayat yang ke-140. Kita akan lanjutkan ayat 141 dan seterusnya. Masih panjang kajian kita. Tetapi sebelumnya saya ingin menunjukkan satu ayat yang luar biasa, yaitu ayat 157. Saya punya harapan hari ini kita bisa menyelesaikan kajian kita dari 141 sampai ayat 160. Ayat 157, disilakan untuk melihatnya, membuka Al-Quran yang bagi yang membawanya. Kalau yang tidak membawa, disilakan untuk melihat slide berikut ini. Di ayat 157 ada pernyataan yang luar biasa yang harus kita cermati. Dan sebelumnya mari kita lihat ayat 156 sebagai landasannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tetapkanlah untuk kami kebajikan di dunia dan akhirat. Ini adalah suatu hajat yang sangat luar biasa, karena sebetulnya agama kita, agama Islam, dan semua agama di dunia yang ada, tidak ada satu agama pun yang mengajarkan kita boleh sengsara di dunia karena bahagia di akhirat. Semua agama mengajarkan kita untuk bahagia dua-duanya, dunia dan akhirat. Jadi salah kaprah kalau ada orang yang mengatakan, biarlah kita di dunia sengsara karena bagian kita di akhirat. Lalu ada lagi dengan sombongnya mengatakan, kebahagiaan dunia itu katanya hanya milik orang-orang yang kafir. Dan kata-kata kafir selalu dikaitkan dengan orang yang berbeda keyakinan dengan kita. Itu salah kaprah, ya. Allah mengajarkan di dalam Quran, wabtaghi fi ma atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Kita disuruh untuk mencari jalan untuk kehidupan akhirat tanpa kita melupakan nasib kita di dunia. Demikianlah ajaran Islam mengajarkan kepada kita. Selanjutnya ayat ini mengatakan, sesungguhnya kami kembali kepada engkau. Ya. Nanti kita lihat sambungannya. Lalu Allah berfirman, siksaku akan kutimpakan kepada siapa yang aku kehendaki, dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Maka akan aku tetapkan rahmatku untuk orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang beriman kepada tanda-tandaku. Dan siapa orang itu? Yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi. Ya. Jadi kata-kata ummi itu jangan dipahami seakan-akan Nabi Muhammad itu sebagai orang yang tidak bisa baca tulis. Ya. Jadi ummi di sini sangat tinggi sebenarnya tingkatannya. Karena ummi di sini adalah simbolik dari suatu kondisi spiritual yang telah dicapai oleh Nabi. Karena belajar spiritual itu tidak mungkin dari tulisan-tulisan biasa. Belajar spiritual itu tidak mungkin lewat jalur akademis. Karena belajar spiritual itu tidak mungkin keluar. Ya, kecerdasan intelektual sudah membuktikan tidak bisa mengantarkan orang untuk mencapai kecerdasan spiritual. Kecerdasan intelektual itu semuanya di pikiran sadar. Dan pikiran sadar itu semua di otak kiri. Sedangkan kecerdasan spiritual itu di pikiran bawah sadar, subconscious mind. Dan itu adanya di otak kanan. Dan antara otak kiri dan otak kanan itu sebetulnya ada suatu filter yang disebut dengan critical area, area kritis. Dan filter itu sebetulnya sangat luar biasa. Ya, nanti kita akan tunjukkan. Dan filter itu memfilter informasi dari pikiran sadar yang boleh diizinkan ke pikiran alam bawah sadar. Karena kalau semua diizinkan itu sangat berbahaya. Apalagi ketika informasi itu tertanam dalam di pikiran bawah sadar, dan itu akan menjadi pola-pola, ya, nilai-nilai yang kemudian diyakini di pikiran bawah sadar, dan itu akan membangun perilaku dan karakter manusia. Nah, karakter dan perilaku manusia sangat ditentukan dengan apa yang dibangun, pola yang dibangun di pikiran bawah sadarnya. Nanti kita akan kaji secara dalam tentang hal itu, ya. Jadi sebetulnya yang disebut dengan ummi itu, ya, karena beliau itu belajar spiritual itu tidak melewati bahasa-bahasa manusia, tidak melewati bahasa-bahasa tulisan manusia, bahasa-bahasa simboliknya manusia. Makanya beliau belajar spiritual langsung iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu yang disebut dengan ummi, ya. Jangan merendahkan nabi kita sendiri seakan-akan nabi itu tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Oh, nabi itu pengusaha kok. Nabi itu dagang, betul? Masa orang dagang tidak bisa baca tulis? Ya ditipu orang terus. Padahal Nabi Muhammad itu kan sangat piawai berdagangnya. Ilmu-ilmu syariah yang dikembangkan manusia modern sekarang itu kan peninggalan dari pemikiran-pemikiran dan ide-ide yang dicapai oleh Nabi Muhammad. Ummi di situ jangan diartikan buta, aksara biasa. Ya, karena Quran Qadim itu memang tidak perlu kemampuan untuk membaca aksara. Ya, tanpa ditulis dapat dibaca. Jadi tanpa ditulis tetapi bisa dibaca. Dan membacanya pun tidak menggunakan mata biasa, tapi menggunakan mata kolbu, mata jiwa. Itu yang disebut dengan ummi. Ya. Kalau kita belajar ilmu-ilmu intelektual, itu masih banyak rekayasa. Tapi kalau belajar spiritual dengan kekosongan kita, dengan kejujuran kita, disitulah sebetulnya kemurnian jiwa yang akan mengantarkan kita kepada nilai-nilai sejati yang sebenarnya. Dan tolong dipahami itu supaya kita memiliki kerangka berpikir yang sama. Yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi, ya. Mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil, dan yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka untuk mengerjakan yang ma'ruf. Nah, ma'ruf, ya, kalau kita lihat kata dasarnya, ya'muruhum bil ma'ruf. Ma'ruf itu kata dasarnya adalah arofa. Arofa itu berarti mengenal. Ya. Jadi sebetulnya para nabi, para rasul itu mengajarkan tentang bagaimana cara mengenal. Mengenal siapa? Mengenal dirinya, mengenal Tuhannya. Wayanhahum anil munkar. Dan mereka itu mengajarkan tentang cara bagaimana mencegah seseorang yang sudah kenal kepada Tuhannya, yang sudah kenal pada dirinya, supaya dia tidak termasuk orang yang memungkiri apa yang dia kenal. Itu sebetulnya, ya, yang dibawa oleh para nabi dan para rasul. Lalu ayat berikutnya, ya, dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk, dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Luar biasa. Ya, sangat luar biasa. Jadi para nabi, para rasul itu ternyata mengajarkan segala hal yang sangat universal. Bukan sekedar mengajarkan bagaimana mengenali diri, mengenali Tuhan, tetapi juga mengajarkan kepada kita untuk, ya, menghalalkan yang baik, mengharamkan yang buruk, dan membuang dari kita segala beban dan belenggu-belenggu yang membelenggu kita. Jadi kalau ada pelatihan-pelatihan spiritual yang mengatakan dirinya sangat modern karena dia sudah begitu jauh bergerak di dimensi yang ini, bisa memberikan pelatihan tentang bagaimana memberdayakan alam bawah sadar sehingga potensi alam bawah sadar itu bisa membuat kehidupan kita menjadi rileks. Sebetulnya itu kan sudah diajarkan sejak dulu di dalam Al-Quran. Nanti kita akan kupas lebih dalam lagi. Ini biasa, seperti biasa. Saya kalau mau ngajar, memberikan dulu deskripsinya. Supaya secara global, Bapak Ibu bisa melihat kemana arah pikiran saya. Maka, ya, orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya. Nih, tolong perhatikan. Ini kan lanjutan ayat 156 tentang orang yang bertakwa tadi. Siapa orang yang bertakwa? Yaitu orang yang mengikuti Rasul, ya, Nabi yang ummi. Gitu, ya. Lalu ciri-ciri mereka itu ada. Ciri-ciri mereka itu yang pertama, selalu mengarahkan manusia kepada ma'rifat, mengarahkan kepada proses pengenalan. Yang kedua, mencegah yang sudah mengenal supaya tidak memungkirinya. Yang ketiga, menghalalkan yang baik. Yang keempat, menghalalkan yang buruk. Yang kelima, mampu menghilangkan segala beban dan belenggu yang membelenggu mereka. Nah, orang-orang yang seperti itu, ya, bukan sekedar titik sampai di situ, tapi mereka juga beriman kepada Rasul dengan sepenuhnya, lalu memuliakannya, lalu menolongnya, berarti membantu perjuangannya, dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya. Ini bagian yang paling penting. mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya. Kalau kita melihat bahasa Qur'annya, ya, subhanallah, sangat luar biasa. Di sini dikatakan wattaba'un nur allazi unzila ma'ahu. Jadi sebetulnya tugas kita itu banyak kalau menurut ayat ini, ya. Pertama harus mengenali diri sendiri dan mengenali Tuhan kita. Yang kedua, jangan sampai kita berbalik ke belakang memungkirinya. Yang ketiga, selalu belajar di jalan yang baik, menghindari diri kita dari segala yang buruk. Kemudian menghilangkan segala beban yang tidak penting yang sering membebani kehidupan kita. Yang keempat, kita juga harus menghilangkan segala belenggu, keyakinan-keyakinan yang salah, ya, keyakinan-keyakinan yang membelenggu yang membuat kehidupan kita menjadi sangat sempit, ya, itu harus dibuang. Juga kita harus mengimani para rasul, memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya yang terang benderang yang diturunkan bersamanya. Nah, bagian yang ini kadang-kadang disamarkan. Mengikuti cahaya yang terang itu katanya mengikuti Al-Quran, padahal ternyata mempelajari Al-Quran tidak semudah kita ngomongnya. Betul gak? Karena di Quran banyak sekali ayat-ayat yang mutasyabihat. Gitu. Nah, berkenaan dengan cahaya ini, saya mau cerita sedikit karena ini sangat luar biasa. Mari kita kembali kepada mukadimah tadi. Kita ini hidup di negara tropis, negara yang dilewati oleh garis khatulistiwa. Apa luar biasanya? Luar biasanya adalah hampir semua wilayah tanah air kita itu mendapati sinar matahari yang cukup berlimpah selama 12 jam. Ya. Dan siang dengan malam kita itu seimbang 12 jam. Dan 12 ditambah 12 itu jadi 24. Persis surat An-Nur, surat yang ke-24. Makanya orang-orang tua kita, leluhur-leluhur kita, kalau kita lihat simbolik-simbolik yang ditinggalkan kepada kita, mereka hanya ingin mengatakan kepada kita bahwa sebetulnya para leluhur kita itu sebetulnya adalah manusia-manusia matahari. Sekali lagi, para leluhur kita itu sebetulnya manusia-manusia matahari. Bukan sekedar mereka itu dilimpahi oleh cahaya matahari jasmani yang berlimpah, tetapi mereka juga ingin menunjukkan kepada kita bahwa mereka telah dilimpahi oleh cahaya matahari ruhani yang berlimpah di dalam batin. Dan kalau kita cerita matahari episode yang lalu mengenai Quran surat Al-Kahfi yang sudah kita selesaikan, hampir ya dari awal sampai akhir cerita tentang matahari. Karena matahari itu pekerjaannya cuma dua, terbit dan tenggelam. Itu adalah fase-fase spiritual, ya. Oleh karena itu, kalau kita belajar dari Nabi Ibrahim ketika mencari Tuhan, yang pertama didapat Nabi Ibrahim kan sebetulnya bintang-bintang dulu, yang kecil-kecil dulu. Setelah itu baru mendapatkan bulan. Setelah mendapatkan bulan, lalu beliau mendapatkan matahari. Sesaat setelah mendapatkan matahari, beliau mengatakan, "Wa ana minal musyrikin." Bahwa aku tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Tentu saja matahari yang dimaksud di situ bukan matahari biasa. Wong dari kecil Nabi Ibrahim sudah ketemu kalau dengan matahari yang itu. Jadi proses pencarian Tuhan ternyata berujung kepada cahaya di atas cahaya. Dan semua orang yang menuju ke arah sana pasti akan berujung di sana. Makanya coba perhatikan. Di negara tropis kita itu yang paling subur dari semua pepohonan kan pohon kelapa. Kalau orang Sunda bilang kalapa. Dan ternyata orang Sunda itu sangat visioner. Kalapa itu dari dua kata, kala dan pa. Kala itu artinya waktu dan pa itu artinya ruang atau tempat. Kalapa sebetulnya suatu buah yang menceritakan tentang konsep ruang dan waktu. Kenapa konsep ruang dan waktu dihubungkan dengan matahari? Karena matahari itu menjadi pusat dari semua peredaran tata surya. Konsep ruang dan waktu berawal dari pusatnya matahari. Kita menghitung kalender, membuat hari-hari, ya, menghitung jadwal sholat. Semua kan berdasarkan ya titik edarnya tuh matahari. Dan bumi kita mengedari matahari. Dan semua tata surya mengedari matahari. Dan tolong diperhatikan, tata surya kita mengedari matahari ke sebelah kiri, lintasannya ke kiri. Ya sama seperti tawaf. Tawaf juga mengedari Ka'bah ke kiri. Jadi itu harus diperhatikan. Kenapa ya mengedari Ka'bah itu ke kiri? Sama seperti pergerakan tata surya. Karena semua itu adalah urusan kiri. Ya, urusan jasmaniah, urusan dunia sebetulnya. Karena kalau urusan ruhaniah pasti kanan. Makanya kata Quran, beruntunglah golongan kanan dan murgilah golongan kiri. Makanya kalau kita mengelilingi Ka'bah cuma jasmani saja, mengelilingi batu yang jasmani pula, jasmani mengelilingi jasmani, efeknya cuma efek kiri, efek jasmaniah, lelah dan capek. Berbeda kalau orang yang sudah menganan, ya. Makanya coba perhatikan, kalau kita mengelilingi Ka'bah kan harus melewati satu tempat yang disebut dengan rukun Yaman, rukun kanan. Kalau sudah lewat rukun kanan itu sudah menganan. Kalau sudah menganan doanya diganti, Rabbana atina fiddunya wa fil akhirati. Kan di situ cocok dengan ayat ini. Dunianya hasanah, akhiratnya hasanah. Sampai di titik terakhir yang disebut dengan Hajar Aswad, kembali ke titik asal, itu sudah hasanah dua-duanya. Kalau sudah hasanah dua-duanya itu sudah selamat. La tamutunna illa wa antum muslimun. Baru siap mati. Jadi mati itu harus hasanah dua-duanya. Makanya sebetulnya sekarang ini upaya kita sedang menghasanahkan dua-duanya. Kalau pikiran kita belum hasanah, hasanahkan sekarang. Kalau cara hidup kita belum hasanah, hasanahkan sekarang. Kalau cara kerja kita belum hasanah, hasanahkan sekarang. Kalau cari rezeki kita belum hasanah, hasanahkan sekarang. Kapan lagi kita menghasanahkan semuanya kalau bukan sekarang? Karena besok belum tentu hidup. Itu sebetulnya simbolik yang sangat luar biasa. Ya. Makanya kalau Bapak Ibu perhatikan, ya, di zaman dulu orang-orang yang tinggi spiritualnya disebutnya kan Dwi Jawara. Jawara itu dari dua kata, Jawa dan Ra. Jawa itu kan Jawi, bahasa Jawa artinya sapi. Dan Ra itu artinya waktu, Ra itu artinya cahaya. Jawara itu adalah sapi yang mencapai cahaya. Nah, sapi mana yang mencapai cahaya? Ya sapi betina, jawabannya ada di Quran. Dan sapi betina itu bagi yang tahu adalah jasmani. Jadi sebetulnya jawara adalah orang-orang yang sudah mengantarkan ruhaniahnya dengan jasmaniahnya menuju kepada Sang Maha Cahaya. Itu jawara. Lalu kemudian jawara itu dijadikan sebagai titel buat orang yang tidak mempan di golok. Bisa nyumput dinu caang cenah eta jawara? Bukan. Ya, nyumput dinu caang itu artinya apa? Walaupun kita ada di dalam kotoran dunia tetap bersih. Walaupun kita ada di lingkungan pekerjaan yang kotor, kita tidak terkotori. Walaupun kita bergaul dengan orang-orang yang pikirannya kotor, kita tidak terkotori. Itu jawara. Itu sudah damai dengan dirinya sendiri. Makanya para jawara tinggalnya di mana? Tinggalnya di tatar para hyang. Pa itu artinya ruang, ra itu cahaya, hyang itu leluhur. Jadi para hyang yang kemudian disebut dengan para hyangan. Itu dari mana kata-katanya? Pa itu artinya ruang, ra itu cahaya, hyang itu leluhur. Jadi sebetulnya para hyang artinya apa? Tempat para leluhur yang sudah mencapai cahaya. Makanya guru-guru marifat, ya, guru-guru kebijaksanaan selalu dari timur. Kan gitu, ya. Selalu dari timur. Makanya kan kita sering mengatakan guru-gurunya marifat itu di tanah Jawa, adanya di Parahyangan timur. Ya kan?
Iya.
Dan kalau saya mau ungkap sejarah, ternyata ya saya sudah diperjalankan selama sekian belas tahun untuk bertemu dengan para leluhur kita di tanah Parahyang ini. Ternyata mereka sangat luar biasa. Coba perhatikan, kalau ada orang nikah dan hajatan pasti bikin hiasan dari daun kelapa muda. Daun kelapa muda kemudian dibentuk lingkaran-lingkaran. Dan lingkaran-lingkarannya itu persis matahari kan? Betul gak? Membentuk matahari. Sebetulnya leluhur kita ingin menunjukkan kepada kita bahwa kami sudah mencapai matahari. Bukan matahari yang itu saja, tapi matahari ruhani. Rabbul masyriqaini wa rabbul maghribain. Makanya kita bersyukur kita menjadi para pewaris dari manusia-manusia matahari. Dan kita pun harusnya hari ini menjadi manusia matahari. Makanya coba perhatikan, kalau di tanah Sunda ya, banyak sekali orang Sunda yang senang sekali ngukut hayam jago, beternak hayam jago. Betul enggak? Iya, Sukabumi, Cianjur, sana Bogor, ke Garut, banyak yang senang dengan hayam jago. Ayam jantan, ayam pelung. Kenapa mereka ngukut ayam jago? Karena kan ayam jago itu dari sekian banyak binatang yang pertama kali menyambut matahari itu kan ayam. Betul enggak? Coba. Ya kan? Kan Sangkuriang itu enggak jadi menikah di Dayang Sumbi gara-gara ditipu ayam jagonya. Betul enggak? Belum datang matahari yang beneran, kemudian dikasih lampu, ayam jagonya berkokok. Kata Dayang Sumbi, udah selesai. Ya, karena waktu sudah habis. Padahal sebetulnya kan itu upaya. Upaya untuk menghentikan keinginan Sangkuriang supaya tidak menikahi Dayang Sumbi. Itu kan cerita yang luar biasa bagi orang yang tahu. Bagi orang yang tidak tahu ya sudah selesai ceritanya sampai di situ. Itulah para leluhur kita luar biasa. Ya? Iya. Kalau kita lihat ayam jago, bagian yang paling indah kan bagian belakangnya, ekornya. Dan ekor itu kan pengendali sebetulnya. Betul enggak? Iya, pesawat juga dikendalikan oleh ekornya. Naik perahu dikendalikan oleh ekornya. Betul enggak? Ekor ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Ekor itu adalah pendorong. Makanya Ki Hajar Dewantara mengatakan, ya, tutwuri handayani. Kan begitu? Betul enggak? Pendorong, ya. Makanya coba perhatikan lambangnya pendidikan itu kan ekornya ayam jago. Saya tidak tahu apakah orang-orang yang bergerak di bidang pendidikan sadar atau tidak. Kenapa ayam jago? Betul enggak? Karena ayam jago itu binatang yang menyongsong matahari. Jadi harusnya semua orang yang bergerak di bidang pendidikan lebih pagi bangunnya dibanding ayam. Betul enggak? Piraku elehku hayam. Ayam jago jam 3 sudah kongkorongok. Betul enggak? Iya. Manusia ketika dikasih azan pun hayya 'alas shalah. Ya. As-shalatu khairu minan naum. Salat itu lebih utama daripada tidur. Orang Sunda bilang, "Teu salat ge teu nanaon." Kan kalah sama ayam jago. Betul enggak? Iya. Makanya ayam jago kemudian kalau sudah saatnya bisa bertengkar, disuruh berantem. Itu perlambang sebetulnya. Perlambang dari apa? Nah itu. Orang-orang yang tidak utuh belajar spiritualnya. Ya kan? Berantem itu. Berantem itu kan sebenarnya perlambang bahwa orang-orang yang diselimuti oleh ego ketika belajar spiritual, ujungnya pasti berantem. Ya, jadi kalau kita masih suka berantem padahal sudah mengatakan diri sangat spiritualis, itu sebetulnya masih belum selesai dengan diri sendiri. Sama dengan ayam jago. Betul enggak? Makanya kan Nusantara ya, awalnya kan luar biasa bersatu. Ya, ketika ada orang-orang yang egois, kemudian masuklah sifat-sifat berantem tadi. Sehingga Nusantara ini menjadi diambang kehancuran kalau tidak diikat. Makanya Nusantara itu diikat dengan satu dasar yang bernama Pancasila. Nah, simbolik dari sila-sila Pancasila kemudian ditaruh di dadanya burung Garuda. Betul enggak? Kenapa burung Garuda? Nanti ada ceritanya tuh di Quran. Karena burung Garuda ini bisa terbang tinggi. Betul enggak? Jadi sebetulnya sila pertama menyatu, mengesa dengan Allah, itu baru tercapai kalau seseorang sudah menggunakan sayap untuk terbang. Makanya itulah yang kemudian dilambangkan dengan buruk. Itu ada hubungannya. Kalau kita pergi ke Bali, banyak sekali patung-patung di Bali yang bersayap. Oh, manusia bersayap. Itu kan perlambang sebetulnya. Kalau kita lihat suku-suku pedalaman di Meksiko, suku-suku aborigin dan lain sebagainya, itu juga sama perlambangnya dengan sayap. Jadi sebetulnya sudah cukup untuk menyatakan kepada kita bahwa sebetulnya kalau kita ingin mengikat Pancasila dari 1 sampai 5, sebetulnya kita harus terbang. Terbang kemana? Terbang menggunakan burung Garuda, menggunakan sayap yang Allah berikan kepada kita. Untuk apa? Mencapai kesadaran spiritual yang tertinggi. Makanya ketika mengesa dengan Allah, lahir sila kedua, akan lahir manusia-manusia yang adil dan beradab. Lahir sila ketiga, persatuan Indonesia tidak cekcok, tidak seperti ayam jago. Lahir yang keempat, pemimpin yang memimpin dengan hikmah dan kearifan. Kan sebetulnya Pancasila mengamanatkan bahwa sebetulnya negara kita Indonesia ini harus dipimpin oleh pemimpin yang memimpin dengan hikmah dan kebijaksanaan, bukan memimpin dengan otoritas dan kezaliman. Dan baru sila yang kelima tercapai, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah itulah yang kemudian ya, ajaran para nabi, para rasul itu di Indonesia disebutnya kan agama. Agama itu asli bahasa Indonesia. Ya, apakah agama sama dengan din dalam bahasa Arab? Saya tidak tahu. Nanti kita harus diskusi panjang tentang itu. Apakah din dalam Quran itu cocok diterjemahkan dengan agama? Itu masih pertanyaan. Karena din itu bahasa Arab, bahasa Tuhan, sedangkan agama asli bahasa Indonesia. Kita coba saja secara etimologi kita pelajari bahasa Indonesia. Ternyata agama itu sebetulnya aslinya itu adalah dari tanah Jawa. Agama artinya adalah tata salira. Apa? Tata salira, ngaji diri, itu agama. Jadi kalau kita menyatakan sudah beragama tetapi belum bisa menahan diri, mengendalikan diri, berarti belum tata salira, belum cukup dikatakan beragama, apalagi menyakiti orang lain. Ngerti maksud saya? Saya belum sampai bisa menyamakan din sama dengan agama. Karena din itu bahasa Arab, bahasa pengalaman spiritual. Kalau agama itu bahasa Indonesia asli. Dan agama itu arti kata dasarnya adalah tata salira. Makanya di tanah Jawa ada tiga. Ada agama, ada nigama, ada sundarigama. Kalau agama itu tata salira. Kalau nigama itu tata negara. Kalau sundarigama itu tata semesta. Jadi harusnya kalau orang sudah beragama berarti sudah tata salira ke dalam. Nah kalau tata saliranya sukses menata diri ke dalam, akan keluar sifat-sifat baik, baru tata masyarakat. Ya kan? Negara ini dibangun oleh apa? Kan dibangun oleh keluarga. Coba ingin mengubah keluarga kita, tata salira dulu. Tata salira nanti kenyamanan dirasakan keluarga. Betul? Nah keluarga-keluarga yang sudah nyaman membangun komunitas, disebutnya RT. Nanti membangun RW, membangun kelurahan, membangun kecamatan, kabupaten, kota, provinsi, dan kemudian membangun nation, negara. Jadi sebetulnya tata negara ini tidak akan sukses kalau kita tidak memulai dengan agama yang berarti tata salira. Jadi kalau ada kemiripan, karena yang diajarkan para nabi, para rasul itu kan kebanyakan tata salira. Lalu ajaran mereka disebut agama di Indonesia, menjadi masuk akal. Tetapi belum tentu simetris, belum tentu sama. Tetapi ada kemiripan. Bisa dimengerti maksud saya? Yang dibawa para nabi, para rasul, apa sebetulnya? Kalau kita lihat Quran surat Al-A'raf ayat yang ke-157, kan di sini dikatakan, tugasnya para nabi, para rasul yang pertama, ya'muruhum bil ma'ruf. Betul? Wa yanhahum 'anil munkar. Ini tata apa? Tata apa ini? Ini tata salira. Kenali dirimu, kenali Tuhanmu, dan jangan memungkiri apa yang Allah pertunjukkan kepadamu. Betul enggak? Tata salira bukan ini. Ini tata salira. Berikutnya apa? Ya, berikutnya halalkan yang baik, haramkan yang buruk. Ini masih tata salira. Lalu berikutnya apa? Ya. Kemudian di sini juga ada, sudah ada dimensi tata negara. Nah berikutnya, hilangkan beban-beban, hilangkan belenggu-belenggu. Ini masih tata salira. Betul enggak? Nah, begitu sudah berbicara tentang ya, beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, mengikutinya, itu sudah tata negara itu. Betul enggak? Nah, berikutnya apa lagi? Ya, di sini kan ada kata-kata di awalnya berzakat, betul enggak? Itu kan sudah tata semesta. Subhanallah, luar biasa ya. Luar biasa. Jadi sebenarnya leluhur kita sudah mengajarkan hal yang luar biasa kepada kita, cuman kita enggak mengerti. Makanya kenapa kalau ada orang menikah, semua untuk upacara pernikahan serba dari kelapa. Mulai dari sabutnya sampai untuk mandikan saja kan diambil pakai apa? Untuk gayungnya saja itu kan pakai apa? Dari batok kelapa. Betul enggak? Semuanya. Ya? Untuk alas duduknya pengantin yang mau dimandikan itu juga dari daun kelapa muda. Dan semua daun kelapa muda disusun sedemikian menjadi seperti matahari. Betul enggak? Ada seperti itu. Iya kan? Cuman sedikit sekali yang tahu. Makanya daun kelapa muda disebutnya janur. Janur itu kan sejatinya nur. Iya. Jadi sebetulnya leluhur kita ingin memberikan pesan kepada kita bahwa sebetulnya mereka sudah menjadi manusia matahari. Nah, bukan sekedar menjadi manusia matahari, tapi mereka sudah mensifati sifat-sifat matahari. Ayo, apa sifat matahari? Menerangi semuanya. Tidak pernah meminta balasan. Akibatnya semua pohon di semesta ini pasti menuju matahari. Karena matahari tidak pernah meminta balasan. Kalau kita berbagi tidak ada muatan, semua kebaikan dari semesta akan tunduk menuju kita. Keberkahan akan menuju kita insyaallah. Matahari seperti itu, menyinari dan terus menyinari tanpa minta balasan. Betul enggak? Kok saya tidak pernah tersinari matahari? Ya salah sendiri kata matahari, karena kamu tinggal di kamar atau di hutan belantara. Keluarlah dari kamarmu, pasti akan dapat sinar matahari. Apalagi kita tinggal di negara tropis dengan limpahan sinar yang sangat luar biasa. 12 jam siang, 12 jam malam. Ternyata asyhadu alla ilaha illallah hurufnya 12. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah hurufnya 12. 12 tambah 12 24. 24 surat An-Nur. Betul enggak? Luar biasa. Sangat masuk akal kalau Imam Al-Ghazali menulis kitab yang namanya Mishkatul Anwar, yang di dalamnya hanya mengupas satu ayat saja dari surat yang ke-24, yaitu ayat yang ke-35 dari surat An-Nur. Luar biasa. Jadi Imam Al-Ghazali juga sebetulnya manusia matahari. Pertanyaan sebelum saya lanjutkan, apakah hari ini kita sudah bisa menjadi manusia matahari? Sudah bisa berbuat seperti matahari, membagikan cahayanya tidak pernah terlambat, tidak pakai syarat. Jamnya terbit, terbit. Jamnya terbenam, terbenam. Walaupun kita belum bangun, matahari sudah terbit lagi. Matahari tidak pernah terlambat untuk terbit, walaupun kita tidak pernah membalas kebaikannya. Itulah matahari. Kalau kita belajar dari sifat-sifat matahari, subhanallah, luar biasa. Ya, makanya semua pohon di semesta menuju matahari, karena dia selalu membagikan kebaikan kepada semesta ini. Mari kita berdoa ke dalam diri kita setiap pagi, minta kekuatan pada Allah. Ya Allah, semoga hari ini atau kapan saja menjadi hari terbaik untuk aku mati. Dan semoga Allah memberikan kekuatan kepadaku untuk menjadikan setiap orang yang bertemu denganku, mereka mendapatkan manfaat dariku. Bahagiakanlah setiap orang yang bertemu denganku, dan hindarkan kata-kataku, sikapku yang buruk, agar setiap orang yang bertemu denganku tidak pernah tersakiti olehku. Makanya setiap saat menjadi saat yang terbaik untuk mati bagi orang yang suci. Setiap hari adalah hari yang terbaik untuk mati bagi orang yang soleh, karena hidupnya terjaga. Matahari jasmani menyinarinya, matahari ruhani selalu menyinarinya. Luar biasa. Dan inilah sebenarnya diajarkan para nabi, para rasul. Makanya di ayat ini lalu Allah menegaskan, ya, wattaba'un nur alladzi unzila mahu, dan ikutilah cahaya yang telah diturunkan kepadanya. Jadi seorang rasul berarti seseorang yang mengajarkan bagaimana caranya untuk menjadi manusia matahari. Luar biasa enggak leluhur kita? Subhanallah, sangat luar biasa. Makanya ya, kalau kita lihat dari pepatahnya kalapa, kalapa ya, orang Sunda bilangnya kalapa, orang Jawa bilangnya apa? Kelopo. Orang Melayu bilangnya kelapa. Itu semuanya luar biasa. Makanya kelapa ini merupakan suatu pohon yang apanya semuanya memiliki makna. Rabbana ma khalaqta hada. Artinya kalau kita sudah menjadi manusia matahari, semuanya akan berguna. Bagi manusia matahari, masalah pun menjadi berguna. Bagi manusia matahari, orang-orang yang menyakiti pun menjadi berguna. Luar biasa ya. Jadi tidak masuk akal kalau orang beragama kemudian menyakiti orang lain. Berarti tata saliranya gagal. Apalagi tata negaranya, apalagi tata semestanya. Jadi kalau orang beragama ya, nanam apa saja pasti jadi, karena penuh dengan kasih sayang. Betul gak? Kalau di rumah kita ada pohon yang mati, ya jangan salahkan pohon dulu. Coba periksa, jangan-jangan kita tidak menyiraminya. Orang yang penuh kasih sayang pada semesta pasti bukan hanya ngurusi diri sendiri. Setelah pagi tubuhnya disirami, dia ingat yang harus disirami bukan hanya tubuhnya, termasuk juga rumput dan bunga yang ada di halaman. Kalau itu sudah dilakukan, keseimbangan akan terjadi. Dan kalau semua melakukannya, semesta ini tidak akan pernah rusak. Walaupun harus melakukan, harus berevolusi menuju satu keadaan baru, tetapi untuk rusak kecil. Kalau orang beragama membabat hutan, itu tidak ada kasih sayang.